Ārpus Grieķijas dzīvojošajiem balstiesīgajiem pilsoņiem nav cits iespējas piedalīties referendumā, kā vien atgriežoties mājās, tādēļ nedēļas nogalē uz dzimteni dosies tūkstošiem grieķu, lai paustu savu viedokli valstī tik izšķirošā brīdī. No Briseles uz Atēnām dosies vairāk simti garieni. No Briseles uz Atēnām dosies vairāki simti gan ierēģi, gan diplomāti, gan arī žurnālisti, no kuriem daudzi tūlīt arī atgriezīsies atpakaļ, lai ziņotu par reakcijām no Briseles. Liež, ka vairums ārpus valsts dzīvojošo un arī Briselē strādājošo grieķu balsos par vienošanos ar aizdevējiem, jeb pret pašreizējo Cipras valdību. Savukārt, Briselē ar bažām sāk raudzīties arī uz tām Grieķijai tūmā esošajām valstīm – Serbiju, Bulgāriju, Kipru, kurās Grieķi glabā naudu, uzskatot, ka arī šīs zemes kādā brīdī var sākt izjust grūtības, ja no bankām masveidā aizplūdīs Grieķu uzkrājumi.